بریار یترم از آتوسیان رادیو کانال خوشحالی متوجه برکستان بولشانم. از گاین آمادانگوییان صرایحیتیان خوزار کومه پتی کاموت نری کمیته ای نخکین رکاور نخکین فیناس نری نخرر گاجی خاچاتیانین پادکان اختارات کنر پاشتن آگان مکنابانیان فاندسه کل هات تنورن آرتور وانیتیانم. مایا کاکوم پاک در نریت وم شارناکوم آرتر کوم ها تر مگر وات هستانی دسپان نری تارکان هوا کدیان ماسنکتوم وارچاپت نیکول پاشینیانم. Robert Kochiani pastabanakan timը կրկին պնդում է, որ զինված ուժերն օգտագործելով 2008-ին ներքաղաքական ճգնաժամի հանգուցալուծման նպատակով երկրորդ նախագահը որևէ օրենք չի խախտել Երևանում լրագրողներին հանդիպել պաստաբան Հայկ Ալումյանը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեք վերստին պնդել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին կարող է հրավիրել հաջորդ տարի կայանալիք մեծ յոթնյակի գագաթնաժողովին։ Ռուսաստանը մեծ ութնյակի ձևաչափի օրոք 2014 թվականին բռնակցել է Ղրիմը և սկսել է սատարել Ուկրաինայի արևելքում ռուսանջատականներին, ինչի հետևանքով վտարվել է տնտեսապես առավել զարգացած ութ երկրների կառույցից։ «Ես անշուշտ կհրավիրեի նրան», երեք բիարիսում ասել է Թրամփը և ավելացրել. «Արդյոք կընդունի հրավերը, թե ոչ, սա բարդ հոգեբանական հարց է, նա հպարտ մարդ է»։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլտոնը ժամանել է Ուկրաինա։ Կիևում տեղի ունենան Բոլտոնի հանդիպումները Ուկրաինայի պետական պաշտոնյաների և քաղաքական գործիչների հետ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը այսօր հանդիպելու են մերձմոսկովյան Ժուկովսկի քաղաքում։ Երկու երկրների ղեկավարները քննարկելու են Սիրիայի պատերազմին և ռուս-թուրքական հարաբերություններին առնչվող հարցեր։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Գերմանիայի և Ֆրանսիայի առաջնորդները հաջորդ ամիս բանակցություններ կանցկացնեն նպատակ ունենալով վերջ տալ Ուկրաինայի պատերազմին։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին ասել է, որ Միացյալ Նահանգների հետ բանակցություններ կանցկացվեն միայն պաշտամիջոցների չեղարկումից հետո։ Այդպես Ռոհանին արձագանքել է ճիշտ հանգամանքներում իրանական կողմի հետ բանակցելու պատրաստակամության մասին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հայտարարությանը։ Ամերիկացի հանրապետական սենատոր Ռոն Ջոնսոնն ասել է, որ ռուսական կողմից չի ստացել մուտքի արտոնագիր կոնգրեսի երկխոսակցական պատվիրակության կազմում Ռուսաստան այցելելու համար։ Ուզբեկստանի մայրաքաղաք Տաշկենտի տեղական շուկաներում անվտանգության ծառայության և ոստիկանության աշխատակիցները ձերբակալում և ստիպողաբար սափրում են մորուքավոր տղամարդկանց։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին ժամերի թերևս ամենահրատապ նորության մասին։ Քիչ առաջ պաշտոնապես հաստատվեցին առավոտվանից շրջանառվող տեղեկությունները, որոնց համաձայն ազգային անվտանգության ծառայությունը խուզարկություններ է իրականացնում Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիների թերևս ամենաազդեցիկ գործարար պաշտոնյաներից մեկին՝ Պետեկամուտների կոմիտեի նախկին ղեկավար, նախկին ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանին պատկանող տարածքներում մոտ 1.5 ժամ առաջ լրագրողների հետ զրույցում այս տեղեկությունը հաստատեց ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը, չբացառելով անգամ երբեմնի ամենազոր նախարարի ձերբակալության հեռանկարը։
Գագիկ Խաչատրյանին դեռևս չեն ձերբակալել։ Վաղ առավոտից ազգային անվտանգության քննչական դեպարտամենտը իրականացնում է քննչական գործողություններ, խուզարկություններ են կատարվում Գագիկ Խաչատրյանի պատկանող տանը, բնակարանում, առանձնատանը, տարածքներում, ինչպես նաև Գագիկ Խաչատրյանի հետ կապ ունեցող այլ անձանց տարածքներում և առանձնատներում։ Դեռևս շարունակվում է խուզարկությունը և ուզարկության ավարտից հետո պարոն Խաչատրյանը բերման կենթարկվի ազգային անվտանգության ծառայություն։ Իրական գործը հարուցված է առանձնապես խոշոր չափերի պատման և պաշտոնական դիրքի չարաշահման հատկանիշներով։ Չի բացառվում, որ մեղադրանքը, որը որ կներկայացվի, նաև կլրացվի այլ հոդվածներով։ Մեր կատարված աշխատանքը այսօր է եկել այն հանգրվանին եւ կարող ենք այսօր ֆերման ենթարկել պարոն Խաչատրյանին։
Նրա մերձավոր շրջապատնով։
Մի հոգուն կարող եմ ասել, Կարեն Խաչատրյան, ով Պեկում եղել է, եթե չեմ սխալվում, ներքին
այո։ Որ թվականներին է վերաբերվում
պաշտոնավարման ընթացքի մասին է։
Պարոն Վանեցյան, իսկ այդ Կարեն Խաչատրյանը ինչ կարգավիճակ ունի, արդյոք նա էլ պետք է ֆերմայի ենթարկվի։
Նա էլ է ֆերմայի ենթարկվելու, կարգավիճակը քննչական դեպարտամենտում արդեն ֆերմայի ենթարկված բոլոր անձանց կարգավիճակը քննիչները կորոշեն։ Եվ այսօր, մինչև օրվա ավարտին, ես կարծում եմ, մեր մամուլի ծառայությունը հանդես կգա հայտարարության։
Ֆորտիների
վերաբերյալ այս պահին մենք որևէ գործողություն չենք իրականացրել եւ այս պահին որևէ հիմք եւ ապացույց չունենք
որքանի նկատմամբ։ Ինչ կարգավիճակ ունի բանրային
պատկանող բիզնես կառույցները
եւ իր կողմից զբաղեցրած հիմնարկներում պաշտոններ որտեղ զբաղեցրել այդ հիմնարկներում, ինչպես նաեւ բիզնես կառույցներում, որոնք կապված էին այս կամ այն կերպ պարոն Խաչատրյանին։
Երևանում գտնվող
Հայաստանի տարածքում մեղադրանքը 72 ժամվա ընթացքում է լինում, այսինքն վերման ենթարկելուց հետո մենք ունենք 72 ժամ, կզերծակալվի թե ոչ կորոշեն մեր քննիչները, նոր տեղեկացա, որ Ծաղկազորի տաննա խուզարկությունը ավարտվում եւ Ծաղկազորից կժամանեն Երևան, կգան քննչական դեպարտամենտ, որից հետո որոշում կկայացվի։ Տասնյակ միլիոնավոր դոլարն է։
Դուրս հանել է այդ գումարները, թե ոչ։
Արդեն երկրորդ օրն ինչ մայրաքաղաքում շարունակվում է արտերկրապետություններում հավատարմագրված Հայաստանի դեսպանների տարեկան հավաքն։ Այս տարի դեսպանների ժողովը անցկացվում Մատենադարանում փակ դռների հետևում, լրագրողներին այս պահին հասանելի են բացառապես պաշտոնական տեղեկատվությունն, ինչպես նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ արտգործնախարար Զորաբ Նացականյանի ելույթների բովանդակությունը։ Երկու ելույթների հիմնական թեմաներից մեկը Ղարաբաղյան կարգավորումներ։ Դեսպանների հավաքի մասին այս պահին հայտնի մանրամասներն իմ է բերել Նաիրան Ալբանդյանը։
Չափազանց դառնացած եմ այն իրավիճակով, որով որպես վարչապետ ժառանգել եմ Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման բանակցային գործընթացը եւ ընդհանրապես Ղարաբաղյան հարցի միջազգային ընկալումը։ Այս մասին այսօր հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դեսպանների եւ դիվանագիտական գերատեսչությունների ղեկավարների համաժողովին։ Օրինակ, վարչապետը զարմացած է, որ միջազգային շրջանակներում Աբխազիայի, Հարավային Օսիայի եւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունները շատ հաճախ նույնական են ընկալվում։
Եթե մենք հստակ արձանագրում ենք, որ ասենք Հարավային Օսիայի, Աբխազիայի բնակիչները նույնիսկ այսօր կարող են հանգիստ այցելել Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսի եւ այնտեղի շուկայում վաճառել իրենց արտադրած գյուղմթերքը, գնել իրենց անհրաժեշտ ապրանքները եւ իդ վերադառնալ Աբխազիա կամ Հարավային Օսիա, իսկ Ռուսաստանի քաղաքացուն Բաքվի օթանավակայանից ետ են ուղարկում միայն այն պատճառով, որ նա հայկական ազգանուն ունի, երբեմն սա ավելի ամբողջական պատկերացում է տալիս Ղարաբաղի հարցի էության մասին, քան նույնիսկ մի քանի ժամանոց դասախոսությունը։
Հաջորդ մոռացված կամ նենգափոխված ճշմարտությունն ըստ Փաշինյանի Ղարաբաղի բանակցային կողմ լինելու հարցին է վերաբերում։
Իսկ սկզբանե Լեռնային Ղարաբաղի բանակցություններում բանակցող երեք կողմ է եղել եւ դա ըստ էության միջազգայինորեն ճանաչված միակ բանակցային ձևաչափն է, որ ինչպես Ադրբեջանն է դուրս եկել խորհրդային միության կազմից ու դա հիմա ոչ ոք տարօրինակ չի համարում, նույնպես եւ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզն է դուրս եկել սովետական Ադրբեջանի կազմից ու դա նույնպես տարօրինակ չպետք է համարվի, որ եթե Ադրբեջանի նախագահը անզիջում ագրեսիվ հայտարարություններ է անում, ոչ մի պատարօրինակ բան չի լինի նրանում, եթե նույնպիսի հայտարարություններ հնչեմ նաև Հայաստանից եւ այլն եւ այսպես շարունակ։
Վարչապետ Փաշինյանը նկատում է 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությունից հետո ամրագրված սկզբունքը, որ արտաքին քաղաքական շրջադարձներ չեն լինելու, ամենևին չի նշանակում, որ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ ոչինչ չի փոխվել։
Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ շատ բան է փոխվել, եւ այդ փոփոխություններից առանցքայինը ավանդական խուսանավումների քաղաքականությունը փոխարինելն է սեփական հստակ դիրքորոշում ունենալու եւ այդ դիրքորոշումը հետևողականորեն պաշտպանելու քաղաքականության։ Սա իհարկե չի նշանակում, թե մեր կառավարությունը հրաժարվել է խուսանավելու, ճկուն լինելու գործիքակազմից։ Խավլիցի դա անհնար է եւ ոչ խելամիտ։ Բայց խուսանավել առանց հստակ եւ սեփական երկրի ազգային շահերին համապատասխան դիրքորոշում ունենալու նշանակում է Հայաստանը դնել հեղեղի մեջ ընկած տաշեղի կարգավիճակում։ Իսկ խուսանավել հստակ, հասկանալի եւ սեփական երկրի ռազմավարական շահերից բխող դիրքորոշումներ ունենալով նշանակում է այդ հեղեղի մեջ լինել առնվազն նավակի կարգավիճակում եւ հնարավորություն ունենալ կառավարել սեփական ընթացքը եւ ինչ որ առումով նաեւ հեղեղը։
Համաժողովը լրագրողների համար փակ էր եւ հրապարակային էին միայն վարչապետի եւ արտաքին գործերի նախարարի ելույթները։ Նախարար Զորապ Մնացականյան այսօրվա ելույթով հստակեցրեց Թավշյա հեղափոխությունից հետո Հայաստանի արտաքին քաղաքականության սկզբունքները, այն է՝ ինքնիշխանություն, համահայկականություն, փոխգործակցություն։
Հայաստանում տեղի ունեցած Թավշյա հեղափոխությունը զերծ էր աշխարհակաղակական կողմնորոշումներից եւ դրա լավագույն վկայությունն է այն իրողությունը, որ Հայաստանը չկատարեց գլոբալ ուժերի հարաբերակցությունը փոփոխող արտաքին քաղաքական քայլեր եւ ձեռնամուխ եղավ իր հարաբերությունները բոլոր դերակատարների հետ կառուցելու ինքնիշխանության սկզբունքի հիման վրա։
Ադրբեջանն իր անփոփոխ հայատյաց քաղաքականությամբ շարունակում է մնալ Արցախի ժողովրդի գոյության սպառնալիք, հայտարարեց նախարարը, խոսելով Ղարաբաղյան հարցի մասին, շեշտելով խաղաղությունն այլ ընտրանք չունի, Հայաստանն ու Արցախն ունեն բավարար ուժ խաղաղության ապահովման համար։
Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը եւ բոլոր պայմաններում կիրառելի մարդու անոտարելի իրավունքները ենթադրում են նաեւ ազատ կամ արտահայտում, որը ներառում է նաև Արցախում ազատ ընտրությունների իրականացումը եւ այդ ընտրությունների արդյունքում ձևավորված իշխանության ներկայացուցիչների գործում ներգրավումը բանակցային գործընթացում։ Եթե Ադրբեջան անկեղծորեն շահագրգռված է հակամարտության խաղաղ կարգավորմամբ, ապա պետք է նույնչափ շահագրգի լինի Արցախի ժողովրդի ընտրյալ ներկայացուցիչների հետ բանակցելու մեջ։
Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանական թիմը շարունակում է հանդես գալ աղմուկահարույց հայտարարություններով։ Մոտ երկու շաբաթ առաջ Քոչարյանի փաստաբաններից Հովանես Խուդոյանը հայտարարեց, թե 2008-ի հետ ընդհանրական շրջանում Երևան զորքեր էին բերվել Լեռնային Ղարաբաղին հարուստ շրջաններից, որոնք մեջբերում ապրիորի չեն կարող Արցախի մաս համարվել։ Այսօր էլ հերթը Հայկ Ալումյանինն էր, որը ոչ միայն չերքեց, որ զինված ուժերի ստորաբաժանումները մասնակցել են 2008-ի հետ ընդհանրական բողոքի գործողությունները ճնշելուն ուղված գործողություններին, այլև ընդդեմ թե բանակի նման ներգրավվածությունը ներքաղաքական զարգացումներին միանգամայն օրինական էր եւ անգամ բխում էր միջազգային փորձից, որպես նման փորձի ապացույց Ալումյանը մատնանշում էր ժողովրդավարական չակերտավոր հարուստ փորձ ունեցող այնպիսի պետությունների օրինակ, ինչպիսին են Չինաստանը կամ ասենք Նեպալը։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպան Հայկ Ալումյանը համարում է, թե Հայաստանի սահմանադրությունը թույլ է տալիս զինված ուժերն օգտագործել ներպետական հարցերում, պաշտպանը միֆ է որակում հակառակ պնդում է։
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը ուղղակիորեն թույլ է տալիս եւ միշտ թույլ է տվել օգտագործել զինված ուժերը, մասնավորապես զանգվածային անկարգությունները ճնշելու նպատակով։
Ասացը հիմնավորելու համար Ալումյանը նախորդ սահմանադրությունից մեջբերում արեց։ Մայր օրենքի 8.2 հոդվածը ըստ պաշտպանի փաստում է, որ զինված ուժերը նաև ներքին սպառնալիքներից պաշտպանելու համար են։
Ներքին անվտանգությունը ի թիվս այլի իր մեջ ներառում է նաև այլ մարտահրավերների հետ միասին նաև զանգվածային անկարգություններ, տերորիստական ակտեր, էկոլոգիական աղետներ եւ այլ։ Եվ անվտանգության բաղադրիչներից մեկը, որը կարող է խախտվել զանգվածային անկարգությունների արդյունքում։
Ալումյանը պնդում է, թե մարտի 1-ի քրեական գործը մեծ մասամբ հիմնված է իր ձևակերպմամբ այդ միֆի վրա, թե զինված ուժերը ներպետական հարցերում ներգրավելու իրավասություն չկա։ Հետո պաշտպանը պատմական ակնարկ արեց, ասած, թե դեռևս 1996 թվականին են զինված ուժերն օգտագործվել ներքին խնդիրների համար։ Ալումյանն ասաց, թե զինծառայողները մարտյան դեպքերի օրերին տեղաբաշխված են եղել Լեո Պարոնյան փողոցում, որպիսի կանխեն այդ ցուցարարների հնարավոր առաջխաղ ացումը դեպի ազգային ժողով ու նախագահական։ Բացի այդ, զինվորականները տեղակայված են եղել կառավարության եւ կենտրոնական բանկի շենքերի մոտ, սակայն պաշտպանը պնդում է, զինված ուժերը չեն ներգրավել իր ձևակերպումն է զանգվածային անկարգությունները վերացնելու համար։
Զինված ուժերը կարող էին օգտագործվել մեր օրենքով անգամ ցույցերը անմիջապես ցրելու նպատակով, անգամ առանց արտակարգության, այլ անգամ զանգվածային անկարգությունները անմիջապես վերացնելու նպատակով, սակայն զինված ուժերը չեն օգտագործվել մարտի 1-ի, 2-ի եւ հետագա իրադարձությունների ժամանակ այնպես, ինչպես որ ներկա վարկածն է։
Վերջին օրերին Հայաստանում տեղի ունեցած մի շարք խոշոր հրդեհներից հետո հանրային ուշադրության կենտրոնում կրկին հայտնվեցին արտակարգ իրավիճակների նախարարության, մասնավորաբար դրա կազմում գործող Հրշեջ փրկարարական ծառայության աշխատակիցները։ Միայն այս հրդեհներից հետո հանրության լայն շերտերը սկսեցին հետաքրքրվել, իսկ որքան աշխատավարձ են ստանում հայաստանյան թերևս ամենավտանգավոր մասնագիտության այս ներկայացուցիչները, պարզվում է, նրանց աշխատավարձն ավելի քան համեստ է։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Արտակարգ իրավիճակների նախարար Ֆելիքս Թոլակյանը հրավիրված գործակարգապահական խորհրդակցության ժամանակ հայտարարել է. հնարավոր ամեն ինչ անելու է, որպեսզի փրկարարների աշխատավարձը բարձրանա։
Ես 100% գոհեմ այսօր շարքային անձնակազմի աշխատանքից։ Ամեն ինչ անելու եմ, որ աշխատավարձը բարձրանա։ Ամենավերջի քայլերն են։ Եթե հանգացի չաջողվի,
Հրշեջ փրկարարների աշխատավարձը կազմում է 80-ից 90 հազար դրամ։ Յուրաքանչյուր 4 ամիսը 1 ստանում են նաև պարգևավճարներ։ Այս մասին Ազատությանը փոխանցեց արտակարգ իրավիճակների նախարարի մամուլի խոսնակ Էդմոն Զարգարյանը։ Ազգային ժողովի «Իմ քայլը» խմբակցության պատգամավոր Գայանե Աբրահամյանը պատրաստվում է փրկարարների աշխատավարձերը բարձրացնելու առաջարկով հանդես գալ։
Չափազանց անարդար է, որ ստանում են գրեթե մինիմալ աշխատավարձ, սա անընդունելի է ուղղակի, և կարծում եմ ոչ միայն, եւ ինչպես նաեւ իմ գրառման մեջ եմ գրել, ոչ միայն աշխատավարձի բարձրացում պետք է լինի, այլ պետք է անպայման հասնենք նաեւ առողջության ապահովագրման եւ կյանքի ապահովագրման, որպեսզի այս մարդիկ հասկանան, որ ոչ միայն գնահատվում է իրենց աշխատանքը այն մաքսիմում չափով, որը պետությունը կարող է այս պահին իրեն թույլ տալ, այլ նաեւ ապահովում է հնարավոր բոլոր վտանգներից, որովհետև իսկապես ամեն օր կյանքի ու մահվան կռիվ են տալիս։
Նախարար Ֆելիքս Սոլակյանը անդրադարձել է նաև ԱԻՆ-ի որոշ աշխատակիցների թերացումներին, ասաց՝ վերլուծություն պետք է արվի, թե որ կառույցը, որ կազմակերպությունը և որ ստորաբաժանումը իր գործառույթները նորմալ չի իրականացնում։ Եթե որևէ մեկն իր գործը չի կատարում, պետք է թողնի և գնա իրենց տուն, ընդգծեց նախարարը։
Ինչ են շնակում, այս սպիտակ վերնաշատքով կնացը կանել եք, են մեկը վարվում է կրաջի մեջ, են մեկը սիպտակ սարոշկու կանել հրամին է տարես։ Եթով է դի, կաղաջի բաժնի պետ էր կանդը, վերվրում են դեր, ով են դրեք, ինչ են անդ, այս գործը որն է, ինչ է իրանց աշխատանքը։ Կաղաջի է պջրբի դրի մասնը, խոսքսինը, տղեք կանիշները, իրանց աշխատողին չեն թողնում առաջից գնալ, իրանք են առաջից գնալ։ Ես ուզում եմ այդ առաջից գնացողների անուններ իմանալ եւ նրանց, որոնք որ ընդհանրապես կողքի կանած նայում են ձեռները ջերը դրած, այս նրանց անունները տվեք ինձ, որտեղ է պճեի պետը գնացել է, հագնում է բանը, մտնում է կրակի մեջ, այն մյուսը կանած կողքից ոսոր չի դեմ ինչ է մտածում, այն դիտեց է չեք տեսնում, դիտեց է չենք հասկանում, ես ամեն ինչ հասկանում եմ։
Միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում գտնվող գլխավոր թեման շարունակում է մնալ Իրանը։ Իրանի և Միացյալ Նահանգների նախագահների հնարավոր հանդիպման մասին արևմուտքից հնչող պնդումներին այսօր հետևեց Թեհրանի բավական կոշտ արձագանքը։ Իսլամական Հանրապետության իշխանությունները հստակ նախապայմաններ են առաջ քաշում։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Իրանը չի բանակցի Միացյալ Նահանգների հետ, քանի դեռ Վաշինգտոնը չի չեղարկել Թեհրանի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները, այսօր հայտարարել է նախագահ Հասան Ռոհանին։ Առաջին քայլը պետք է անի Միացյալ Նահանգները, հակառակ դեպքում երկկողմ հարաբերություններում ոչինչ չի փոխվի, պնդել է Ռոհանին այսօր պետական հեռուստատեսության ուղիղ եթերով հեռարձակված ելույթում։
Եթե Միացյալ Նահանգները իսկապես ուզում է բանակցել, ինքը պետք է քայլ անի, վերացնելով Իրանի ժողովրդի դեմ սահմանված բոլոր ապօրինի, անարդար և անազնիվ պատժամիջոցները, խնդրի լուծման բանալին Վաշինգտոնի ձեռքում է։
Փաստացի Ռոհանի այս հայտարարությունը Թեհրանի պատասխանն է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին, ով 3+7 գագաթնաժողովում պնդել էր, թե չի բացառում Ռոհանիի հետ հանդիպումը, մեջբերում բարենպաստ պայմանների առկայությունը։ նման դեպքում, թե որոնք են այդ պայմանները, Դոնալդ Թրամփը չեր մանրամասնել, բայց ակնհայտորեն դրական էր արտահայտվել իրանցի գործընկերոջ մասին։
Կարծում եմ, մի փոքր ճանաչում եմ նրան վերջին տարիներին, հետևելով այն ամենին, ինչ կատարվում է։ Ես կասեմ ձեզ մեկ բան, նա շատ հմուտ բանակցող է, կարծում եմ, նա երևի ցանկանա հանդիպել, կարծում եմ, իրանն ինքն ուզում է, որ այս իրավիճակը հարթվի։
Երկում տասնյակների վեր լարված հարաբերություններն էլ ավելի սրվեցին անցած տարի, երբ Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարեց, թե դուրս է գալիս իր նախորդի Բարակ Օբամայի օրոք Իրանի և վեցգերտերությունների միջև կնքված միջուկային համաձայնագրից ու վերականգնում է պատժամիջոցներն այդ երկրի նկատմամբ։ Թրամփի վարչակազմը պնդում է, թե Իրանը ոչ միայն չի հետևել այդ փաստաթղթի դրույթներին, այլև կուլիսներում հովանավորել ու հրահրել է ահաբեկչության տարածումը մերձավոր արևելքում։ Թեհրանը հերքում է այս մեղադրանքները։ Իրանը միջուկային զենք ստեղծելու ցանկություն երբևէ չի ունեցել, այսօր կրկնել է Հասան Ռոհանին, զգուշացնելով, եթե Թեհրանի շահերը չերաշխավորվեն, իր երկիրը կշարունակի քայլ առ քայլ հրաժարվել միջուկային փորձարկումները սահմանափակելու մասին 2015-ին ստանձնած պարտավորություններից։ Վերջին օրերին Արևմտյան Մամուլը գրում է, որ երկողմ տարաձայնությունները հարթելու գործին է միացել Ֆրանսիայի նախագահը, Bloomberg գործակալության հաղորդման մասնավորապես Էմանյուել Մակրոնը, մեծյոթնակի գագաթնաժողովի շրջանակներում Միացյալ Նահանգների նախագահին առաջարկել է կարգավորման ճանապարհային քարտեզ, ըստ որի Իրանը իրավունք կստանա որոշակի սահմանափակ ժամանակահատվածի ընթացքում նավթ վաճառել, եթե վերստին հետևի միջուկային համաձայնագրի դրույթներին և բանակցություններ սկսի հրթիռային փորձարկումների ու տարածաշրջանային հարցերի շուրջ։ Այս հաղորդումների ֆոնին անցած շաբաթավերջին Իրանի արտգործնախարար Մուհամմադ Ջավադ Զարիֆը անակնկալ այցելել էր ֆրանսիական Բիարից քաղաք, որտեղ և անցնում էր մեծյոթնակի գագաթնաժողովը։ Զարիֆը հանդիպել էր Ֆրանսիայի նախագահի, արտգործնախարարի, մեծյոթնյակին մասնակցող Մեծ Բրիտանիայի և Գերմանիայի պատվիրակությունների հետ։ Միացյալ Նահանգների նախագահը Իրանի բարձրաստիճան դիվանագետի հետ չէր բանակցել, բայց փաստել էր Մակրոնն իրեն տեղեկացրել էր Զարիֆի այցի մասին։ «Ես գիտեի, տվեցի իմ հավանությունը, բայց անձամբ չցանկացա հանդիպել Զարիֆին»։ Դեռ վաղ է, ասել էր Սպիտակ տան ղեկավարը։ Ելիսեյան պալատը դրական էր գնահատել Իրանի արտգործնախարարի հետ բանակցությունները։ Զարիֆն իր հերթին բանակցություններից հետո Թվիտերում գրել էր, «Այն ճանապարհը, որ մենք պետք է անցնենք, շատ դժվարին է, բայց ամեն դեպքում արժե փորձել»։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը մեկօրյա աշխատանքային այցով Մոսկվայում է։ Մերձմոսկովյան Ժուկովսկի քաղաքում նա հետևում է Մաքս 2019 ավիացիոն ցուցահանդեսի աշխատանքներին։ Ավելի վաղ ռուսական աղբյուրները հաղորդել էին, որ Էրդողանը Ռուսաստանը ժամանում իր պաշտոնակցի հետ նախև առաջ Սիրիայի հյուսիսում ստեղծված կապացույցը քննարկելու համար։ Չի բացառվում, սակայն, որ Էրդողանի հերթական այցը նշանավորվի նաև Մոսկվայի և Անկարայի միջև սպառազինությունների ձեռքբերման շուրջ հերթական աղմկալի գործարքով։ Լսենք Հրաչ Մելքունյանին։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ժամանել է Ռուսաստան, Վլադիմիր Պուտինի հետ արդեն բացել են Ժուկովսկի ավիատեզերական ցուցահանդեսը, Էրդողանը և Պուտինը ելույթներ են ունեցել, դիտել ցուցադրված տասնյակ օդանավերից մի քանիսի նմուշները։ Իր ելույթում Էրդողանն ասել է, որ Թուրքիան և Ռուսաստանը ձգտում են երկկողմ առևտրի չափը 25 միլիարդ դոլարից հասցնել 100 միլիարդ դոլարի։ Այս 400 հրթիռային համակարգերի գործարքից հետո Ռուսաստանը Թուրքիային հիմա առաջարկում է Սու-57 կամ Սու-35 ռազմական նորագույն կործանիչներ գնել, հատկապես հիմա, երբ Վաշինգտոնը հրաժարվում է Թուրքիային վաճառել F-35 ռազմական օդանավերը։ «Մենք Էրդողանին ցույց ենք տալու Սու-57 և Սու-35 օդանավերը», ասել էր Ռուսաստանի փոխվարչապետ Յուրի Բորիսովը, ով համակարգում է ռազմարդյունաբերության ոլորտը։ Սու-տեսակի օդանավերը արտադրում է Սուխոյ պետական ընկերությունը։ Էրդողանը Պուտինի և Ռուսաստանի արդյունաբերության և առևտրի նախարար Դենիս Մանսուրովի հետ այսօր արդեն ուսումնասիրել է Սու-35-ը։ Ավիասալոնում նրան ցույց են տվել նաև MS-21 մարդատար երկու շարժիչներով ռեակտիվ օդանավը, որի մասսայական արտադրությունը նախատեսվում է 2020 թվականից։ Ինչ վերաբերում է այս 400 հրթիռային համակարգերին, հիշեցնեմ, որ համակարգերի մասերի առաքումը Թուրքիա սկսվել էր անցած ամսին, այսօր հաղորդվում է, որ Էրդողանի այցի հենց այս նույն օրը սկսվել է մատակարարումների երկրորդ փուլը Անկարայի մոտ գտնվող ռազմական ավիաբազայում, վայրեջք է կատարել ռուսական հրթիռային համակարգերը տեղափոխող հերթական տրանսպորտային օդանավը։ Մաքս 2019-ն ավիացիոն ցուցահանդեսին ավելի քան 3 տասնյակ երկրներից 800-ից ավելի ընկերություններ են մասնակցում, ցուցադրված են ավելի քան 200 օթանավեր։ Առաջիկա 3 օրերին ցուցահանդեսը բաց է արտասահմանյան պատվիրակությունների պոտենցիալ պատվիրատուների համար, օգոստոսի 30-ից այն բաց կլինի նաև հանրության համար։ Ցուցահանդեսը բացվել է Ժուկովսկիում։ Վերջերս հենց այս օթանավակայանից Սիմֆերոպոլ թռչող մարդատար օթանավը թռիչքից անմիջապես հետո արտակարգ վայրեջք էր կատարել Եգիպտացորենի դաշտում։
Առաջիկա օրերին Բելարուսի մայրաքաղաք ժամանի Սպիտակ տան ամենաազդեցիկ պաշտոնյաներից մեկն ազգային անվտանգության գծով նախագահի խորհրդական Ջոն Բոլթոնը Բելարուսի նախագահի աշխատակազմում արդեն իսկ պաշտոնապես հաստատել են, որ Լուկաշենկոն ընդունելու է Բոլթոնին։ Թեման կմանրամասնի Ազա Բաբայանը։
Միացյալ Նահանգների նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնն այս շաբաթ այցելելու է Բելարուս։ Այս մասին հղումանելով Սպիտակ տանի աղբյուրներին առաջին ընկրել էր Foreign Policy-ին։ Այցի մանրամասները չեն հրապարակվում, ինչպես բարբերականն է գրում, Բոլթոնը ամենաբարձրաստիճան ամերիկացի պաշտոնյան է, որ կայացել է Բելարուս այս դարում, և սա չի կարող չնյարդայնացնել Մոսկվային։ Ջոն Բոլթոնն այսօր ժամանել է Ուկրաինա, ավելի վաղ Թրամփի խորհրդական Twitter-ում գրել էր, որ անհամբեր սպասում է հանդիպումներին ԱՄՆ գործընկեր ներդ Կիևում։ Հավելեմ 2014-ից սկսած Միացյալ Նահանգները շուրջ 3 միլիարդ դոլարի ֆինանսական աջակցություն են տրամադրել Ուկրաինային։ Սեպտեմբերին սպասվում է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու այցը Միացյալ Նահանգներ եւ բանակցությունները Դոնալդ Թրամփի հետ։ Վերադառնամ սակայն Բոլթոնի սպասվող այցին Բելարուս։ Ամերիկյան մամուլը գրել է, որ տարածաշրջան այցի շրջանակներում Ջոն Բոլթոնը այցելելու է նաեւ Մոլդովա եւ Բելարուս։ Իհարկե ամենաինտրիգայինը Բելարուս այցն է։ Բելարուսի դեմ մինչ օրս գործում է ամերիկյան պատժամիջոցները, այդ թվում նաև պատժամիջոցներն այդ երկրի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի դեմ։ Հետաքրքիր է, որ սեպտեմբերին Մինսկի այցելելու նաև ԱՄՆ պետքարտուղարի քաղաքական հարցերով տեղակալ Դեյվիդ Հեյլին։ Հեյլիի այցի օրակարգում Բելարուսում ամերիկյան դիվանագիտական առաքելության ընդլայնումն է։ Այդ թվում նաև հնարավոր է, որ Մինսկ վերադառնա ԱՄՆ դեսպանը, իսկ Վաշինգտոն Բելարուսի դեսպանը։ Համենայն դեպս այս հարցը ամերիկացի դիվանագետը քննարկելու է Բելարուսի գործընկերների հետ։ 2008-ից երկու երկրները չունեն դեսպաններ, Բելարուսն իր դեսպանին հետ էր կանչել Վաշինգտոնից Բելնևսկին բելարուսական կոնցերնի դեմ ամերիկյան պատժամիջոցները սահմանելու պատճառով։ Ավելի ուշ ԱՄՆ դեսպանը նույնպես հեռացել էր Մինսկից։ Մինսկի և Վաշինգտոնի միջև հարաբերությունները վատարացել էին հատկապես 2004-ին Բելարուսում խորհրդարանական ընտրություններից հետո։ Ամերիկյան կողմը հայտարարել էր, որ ընտրություններն անցել են ընտրողների վրա ճնշման և նրանց վախեցնելու մթնոլորտում։ Բելարուսի դեմ պատժամիջոցների համաձայն ԱՄՆ կառավարությունը արգելվել էր վարկեր տրամադրել Բելարուսին, իսկ 2006 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո Վաշինգտոնը նոր պաշտամիջոցներ էր սահմանել և սև ցուցակում էին հայտնվել բելարուսական մի շարք ընկերություններ և երկրի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Բոլթոնի այցը Բելարուս հետաքրքիր է նաև այն առումով, որ Ռուսաստանն ու Բելարուսն այսօր ակտիվ քննարկում են Ռուսաստան-Բելարուս միացյալ պետության մասին պայմանագիրը, որը կնքվել էր երկու երկրների միջև դեռևս 1999-ին, սակայն մինչ օրս մեծամասն մնացել է միայն թղթի վրա։ Այս գաղափարը օրակարգ է եկել անցած տարվանից 2018-ի նախագահական ընտրություններից հետո, երբ Ռուսաստանի նախագահ 4-րդ անգամ ընտրվել էր Վլադիմիր Պուտինը և գործող սահմանադրության համաձայն 2024-ի նախագահ ընտրվելու իրավունք Պուտինն այլևս չունի։ Ռուսաստան-Բելարուս միասնական պետությունը փորձագետների կարծիքով Պուտինի իշխանության մնալու ամենահավանական սցենարներից մեկն է։ Պուտինի ի դեպ պարբերաբար չի պատասխանում, թե ինչ է անելու 2024 թվականից հետո հարցին, ասելով, թե դեռ վաղ է այս մասին խոսելը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն Ռադիո Կայանի երեկոյան թվարկումը, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։